Labguang Sports. Ang talakayang pangpalakasan para bolahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Isa na naman Martes at kasama natin si teammate Wisdom at ako si teammate Ivan dito sa Labguang Sports. At maraming naganap na sports itong weekend na to. Ano nang nangyari, teammate Wisdom?
Ito lang, kakatapusan naman ng ating UAAP. So,
oo nga.
And kakatapusan din ng palarong pambansa. So,
ano ang alin?
Palarong pambansa.
Natapos?
Kakatapos lang.
Kakatapos lang.
So, as usual, Isabela. Okay, so 13th straight year na nag-overall champion ang NCR. Ay, mamaya pag-uusapan natin yan.
As usual, ano may sinasabi ka eh?
Ano?
As usual.
Ano as usual?
As usual, may sasabi ka. Tungkol sa sports.
Eh, as usual, nanalo pa naman pa rin ang NCR.
Ah, yun. Okay.
Kasi ang NCR lang naman may complete usually ang facilities eh. And then, kakatapos na din ng football tournament and of course ang volleyball tournament.
Oo nga. So medyo sandali muna sa ano sa mas relevant siguro sa ano sa UP.
Yes.
And sa ano ba? Football.
Football. Okay.
And ano nangyari sa football natin?
So no last Thursday, ito pinagbigyan ko pa nga sila kasi game nila Thursday, 'di ba? So sabi ko sa 18, sabi ko sa 181 namin sige, exam tayo Tuesday.
Klase mo.
Sige, exam tayo. Kasi anim sa dun eh. Sige, na players. So sabi ko, sige, exam na tayo Tuesday para Thursday.
Okay.
Tapos na tayo. Yan, natalo pa rin. Talo pa rin. So natalo tayo sa semifinals against FEU.
Ala!
Yan, so...
So, ano ibig sabihin nun?
Ang FEU moved forward sa finals against ADMU naman. Yung Ateneo is the number one seed.
So, hindi tayo makapag-defend.
So, wala tayo. Yes, hindi tayo makapag-defend ng title. In both men and women.
OMG. Oh, maalis naman so, natin. So, anyway, I guess next year.
Kaya nga dapat, sana matapos na rin yung field natin kasi ginagawa na siya.
So, ano nga, mabiblame ba natin na matutok na
ito
na
yun,
dahil na sa field na to or dahil ito na ba yun?
Maraming factors, pero this is ano eh, sobrang, this is one of the most competitive din kasi na season sa football.
Sa football, okay.
Kasi meron silang mga ganun din, anim-lima na fighting for the top four.
So malaking bagay na rin talaga itong mga, so, kahit ano, yung mga small factors din. Obviously, isang factor yung training ground natin, yung ano no,
yeah,
hindi pa naayos yung football field. Pero yun nga eh, parang last year, nagawa naman nila eh. So, of course, hindi naman natin masasabi kung ano yung mga nangyayari kasi wala tayo doon sa team na yun. We're only looking at as spectators also tsaka kung ano nababalitaan natin sa players. Pero,
yes,
obviously, marami pang ibang mga factors.
Yeah. Ang nangyari kasi yan sa talagang sobrang lakas ng Ateneo is really played well this season. And then, everyone else, pantay-pantay. So, parang... Sobrang parang volleyball din na sobrang tight ng season.
Pero ano, you can always expect yan lalo na yung ADMU, yung Ateneo. Galing sila sa loss last year from UP sa championship. You can always expect na yung second place or ano magiging mas malakas yan the following time around and will try their best. So talagang hindi ka pwede mag ibaba yung mga ano yung guard para sa sa security ng position mo.
Tsaka syempre yung field nila ano eh isang tawid lang mula sa classroom field nila. Diba? Anytime pwede sa mga training.
Kailangan yung, dumami lang yung coach sa Pilipinas tsaka yung mga nagdadala ng coach sa Ateneo para maging parking lot na yung mga
yung field nila. So yun yung FEU kasi they won against UP. Yun yung pinaka-bitter rival natin ever since. Kasi ang nangyari kasi sa FEU parang yun yung palagi nating nakakaaway.
Okay.
So, di ba yung dati may minsan nga may isang game nga tayo dati na ano na parang tatlong player yung na red card na kick out. Kasi tagay to nagkasuntukan.
Okay.
So yun. So,
maraming ang ano, suntukan dyan eh. Minsan nga, nagbabasketball. Naging boxing nga na ngayon eh.
So, pero di nga, kasi yung isang, minsan nagkagulo nun si, ano eh, si Ian. Eh, andun yung kapatid niya sa FEU. So,
talaga?
Pag ganun ba, paano kayo aawat, di ba?
Wala, away kapatid.
Away kapatid.
Or sila yung magsusuntukan, pero talaga, hindi talaga. Ano ba?
Hindi, mas sanay sila dapat, magkapatid eh. So yan, so sa finals naman, ang Ateneo beat FEU So sila ang nag-champion ngayon sa UAAP. So Ateneo men's football, congratulations sa kanila. Ito yung kanilang first since season 75, so 4 years ago. Yan. And then ito yung 7th overall crown nila sa men's football championship. Yan. Ang MVP is si Jarvi Gayoso ng Ateneo, and siya din yung ang na-awarded as the best striker.
Okay, okay.
So, yan. Pero, sa battle for third naman, yung UP nanalo against UST.
Oh, okay. Yan.
So, we podium finish pa rin tayo, consistently.
Yeah, buti naman.
Okay.
At least, meron tayong consolation.
Yes. So, yung sinasabi dati ni Ace Villanueva, hindi niya nangyari yung gusto niya mangyari na mag-best goalkeeper. So, ang nanalo ay si AJ Arcilia ng Ateneo. Eh syempre, ang Ateneo kasi halos clean sweep eh.
Tama.
So, malamang yung goalkeeper na lang mag-
Oo nga, tsaka ano, since marami nang mas mara kung last year tayo yung maraming rookies, no?
Sa yes,
ano. Ngayon ang nanalo naman sang Rookie of the Year is si si Jordan Harvis ng Ateneo rin. Ateneo. Malamang doon rin nanggaling yun ng ang kanilang firepower na nagpanalo rin sa kanila.
Yes.
Mhm.
And then may dalawang best defenders, ang isa from Ateneo si Jeremiah Rocha, and isa si Paolo Bugas ng FEU best defenders.
Yun.
So FEU. So nakalaban natin yung best defender. So I guess di tayo umubre. Sa women's football naman, okay?
Nasali ng champion, di ba?
Yes, ito yung DLSU. So, actually, last year, sila yung pinaka-favorite, di ba? So, ang nangyari nga, sa kanila lahat ng individual awards, last year, kung naalala mo, sa awarding, sa kanila lahat ng individual awards, pero tayo yung nag-champion.
Oh, usually kasi ano yun UP, very ano yan eh. Talagang, kumbaga, pag sinabi mong teamwork, talagang contribution talaga is ano eh, almost equal contributions lahat ng sa team ng UP. Kaya hindi na nanalo sa individual awards.
Kasi hindi mo alam every game yung kung sino yung gagaling.
Exactly.
So, yan. So, ang LaSalle, they won against UST. So, sila ang nag-champion.
Mm-hmm.
They complete a perfect sweep of the football tournament. So, all win sila. Walang loss, walang draw.
Galing, ah.
So, meron silang goal for
so, dominant
against
talaga
every
sila.
Team. Oo. Oh. Actually, dominant din sila last year.
Okay.
So, that was really, kumbaga, rabbit out of the hat yung ginawa ng... Mm-hmm. Women's ng UP Women's. So ito yung ninth championship ng DLSU overall. Pero this is their first since season 72.
Ah.
Diba? So last year dapat yung parang ano nila coming out party. Pero ngayon talaga yung pinaka-peak nila. So I guess last year kasi parang ang lakas ng ano nila, ang lakas ng performance nila, tapos na-disappoint sila kasi natalo. So I guess they came out parang galit sila. They came out angry and hungry.
Tama.
So nanalo. This is their first since season 72 individual awards natin. So
sino nag MVP?
Si Kyla Inkig ng De La Salle.
Oh, definitely.
Siyempre.
Yeah. Sa kanila ba may MVP na ano? May MVP ba sila na finals tsaka ano rin during elimination round. Isa lang 'yan,
Pero sa volleyball, alam ko meron.
At saka sa basketball, iba rin, 'di ba?
Oo.
Tapos 'yun sa ano, yung best goalkeeper, sino yung nanalo? From LaSalle rin ba?
Or De La Salle din?
From UST.
It's Ina Palacios, the best goalkeeper. So hindi natuloy yung mag-best goalkeeper yung ano natin, Valentine's special natin.
Oo nga, no,
sayang. Okay. By the way, yung women's football natin ended in last place tayo. So, from first to last.
At least there's nowhere to go but up.
Nowhere to go but up.
Wala na yung magbababa. Battle cry, no?
best strikers from De La Salle pa rin, si Kyra Di Maandal. And from De La Salle again, best midfielder, si Sara Castañeda.
Okay. Tapos yun ano, defender galing De La Salle rin.
Yes, si Regine Metilio. So lahat ng position mula sa front hanggang sa pinakalikod sa goalkeeper.
Talagang dominant talaga. So, talagang powerhouse
talaga. So kumbaga wala kang magagawa kundi just try your best. No? Pero we'll see. Hopefully we can come back stronger next year. Especially sa ating women's. Kasi nga, I'm sure medyo medyo down sila ngayon kasi from champion to last place.
Tama, eh. Tama.
Mens natin.
Sabi ko sana nga, da, baka pwede na natin palitan yung nowhere to go but up na ano na battle cry natin eh. Pero kasi nagnanalo rin naman yung mga iba eh, 'di ba? Dapat
go up and stay up. Keep going up na lang.
Up, up and away, prate. Mga ganun, diba?
Still, at least yung men's football naman, they ended on a positive note. Mm. Kasi nangyari sa kanila, talo, pero last game nila is panalo pa rin sa third place. Yan.
So mamaya, i-wrap up natin yun naman. Yung volleyball naman.
Volleyball.
Ito, football. Yun, so ito, volleyball. Mga frontline yung mga yun, no? Sa mga ano, sa mga newspaper. Pero natin, mamaya, malalaman natin yun. Oras po natin ngayon, 5:15 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Mapabuhok, balahibo, o kaliskis, lahat yan pwede dito. Kinig na sa Kwentuhang Pets at iba pa. Tuwing Miyerkules, alauna ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka! Inihahandog ng UP College of Social Work and Community Development ang Golden Anniversary Lecture ng Doctor of Social Development sa May 17, 9 a.m. to 4 p.m. sa Bulwagang Tandang Sora. Halina't makinig sa diskusyon na Social Development, Defining the Terrain, Exploring Pathways upang ipagdiwang ang Golden Anniversary ng UP College of Social Work and Community Development. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 926-2308 o 929-2477 o magpadala ng email sa cswcd@upd.edu.ph. Ito ay hatid sa inyo ng UPCSWCD sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like!
Patty is feeling beautiful today.
Share!
Anna is in a relationship.
Like!
Share!
Comment!
Like!
Share!
Comment!
Like!
Share!
Comment!
Like!
Share!
Comment!
Ehem, ehem! Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan!
Magbabalik ang love ko ang sports kasama sa teammate Wisdom at ako sa teammate Ivan. At wala kaming special guest ngayon, no?
Special topics.
Actually, news lang yung meron namin ngayon na sa UAP. Kasi kakatapos lang ng mga games at kakatapos lang ng yun, isa sa mga pinaka-exciting sports para sa UAP, which is, of course,
pinaka-inaabangan na pag second sem.
Which is volleyball. Ayan. So, ano nangyari sa volleyball?
Ano nangyari? So, men's volleyball.
Yun Ateneo sa... Men's muna tayo.
Okay, men's volleyball.
Kasi so, yun yung napanood ko ng fifth set. Fifth set ko na napanood ko. Timit Wisdom eh.
Yung...
fifth, ay, hindi nga eh. Parang fourth set or third set. Pero anyway, inaabang ako yun kasi ano yan eh. Lumabas ako ng weekend. Pumunta ako sa ano. Sa La Union.
Tapos, nga pala.
Nabot ko yung game doon. No? So, syempre, pinanood ko yun kasi... yung men's volleyball, yung Ateneo tsaka NU ang nag-finals noon. No? At last year sila rin yung nag-finals. At sila talaga yung talaga, most likely na talaga aabot sa finals. No? Pero of course na may mga nawala na sa Ateneo ng last year. At of course, alam natin na yung Ateneo pwedeng maging medyo complacent na or medyo relaxed na sa position nila dahil number one sila
number
parati.
Number one na palagi, ano?
Eh, yung NU, second time around, syempre hindi naman papatalo ng basta-basta. Yung score, ano ba yung score?
Five sets, no? Diba?
Five sets.
So, saka talagang ano, it came to the last, ano eh.
Oo. Oh, ang lapit ng score nila, talagang ano talaga eh, talagang lumaban yung NU, talagang ito yung
ano ba to? Isang game lang ba to? Game, or sa, best of three pa
best rin? Of three yan, so naka second game yun ano
so naka 2-0 so, okay
At yun, tanali ni Ateneo. At in fact,
three-peat, no?
Three-peat na sila. Na sila. Yes, oh. Tapos ano,
congratulations sa dati yung ano, yung pumalit sa Ateneo Grade School si Coach
Oliver.
Coach Oliver.
Pero congratulations, tapos congratulations diyan si Coach Jaro Dubalde, no?
Bakit? Andun ba siya?
UP siya nang hindi UP siya dati, ha? Mm.
Sa Ateneo?
Siya yun ever since na na-recruit si Coach Jaro din sa Ateneo para magano sa Ateneo na men's team.
Si Coach Oliver.
Doon rin sila nag-start na manalo na rin yung ano, yung men's team. Malaking bagay at saka malaking tulong si Coach Jaro.
Ano pala si Coach Jaro doon?
Actually, ano nga, di ba? Fairy tale story rin sa kanya na from 0-14 na nangyayari namin na season, di ba? Na umalis rin yung coaching staff namin from ano, from UP. Na dahil nga hindi maganda yung season namin. Lumipat siya sa... It was either me or him na pupunta sa Ateneo noon time na yun. Kasi invite rin ako noon eh.
And for some time, hinawakan mo yung Ateneo grade school.
Grade school, tsaka yung UP men's team na hawakan ko yun. So actually, nag-beat kami ni Coach Jared sa ano, sa one season.
Mm, okay.
Pero medyo, of course, in a way, parang ano.
Ateneo na siya noon.
Medyo weird lang yung time na yun kasi parang fresh from ano eh, from the 0-14 kami from sa women's team nun. So yun, sanang UP. So, pero ano, yun, big congrats kasi sa kanya, parang fairy tale story, biglang 3-peat siya, di ba? From 0-14 diba? To 3-peat diba? Siya na ano.
So, kaya pala lakas ni Espejo.
Actually,
kasi na ano siya eh, na basbasan siya ng Jaro Dubal.
sa totoo lang yung kwento doon is si Coach Jaro yung tumutok sa kanya sa lalo na sa mga jump serves.
Ah, talaga?
Kasi si Coach Jaro lang before yun, nagja-jump serve sa UAP noon time na yun. So,
yung time na yun na nasa gym pa yung games sa CHK. Nasa UAP gym pa yun,
sa CHK. Tsaka hindi pa ganun kasikat yung volleyball sa UAP, tsaka hindi pa televised na.
Nakikita ko noon si Jaro mag-service ace ng mga 5 straight.
Which is malaking bagay rin siya. Dahil ano eh, dahil national team rin si Coach Jaro before eh. So, yun. And yun, so congrats to him and the Ateneo team and sila Coach Oliver and
perfect ship ba sila for the whole season?
Yan ang hindi ko masasabi. No? Hindi ko napanood yung buong season nila. Pero kung hindi ako nagkakamali, majority pa rin ng wins sa kanila pa rin and double digits pa rin yung wins nila na inang umabot. Yun.
So three-peat sila. And ang individual awards natin?
In MVP is for the fourth time is Mark Espejo. So yes. Siya talaga yung pinakamalakas. Talaga, biro mo,
fourth consecutive, no?
from rookie yan, ha?
Ano na talaga? Yan,
ganun siya kalakas.
Kasi ano? Fourth consecutive eh. Tapos three-peat sila, ibig sabihin sa rookie, ano ba siya? Fourth year? So meron pa siyang isa next year. So from rookie nag-MVP na siya.
Correct. Tama.
Parang first time yata nangyari ano, rookie MVP or nangyari ba yan before?
Hindi ko ma...
Pero parang...
Parang oo ata eh.
Parang masasabi ba natin siya ngayon yung best volleyball player in the country?
Well, actually...
Regardless of national team.
Yes, dapat actually kunin siya talaga for the national team. Ano.
Diba? Then, nasa signal sila, diba? For the pros. So, pero since first year pala, nag-MVP na siya. So, and then hindi lang siya nag-champion sa rookie year.
Tama. Ay, yung MVP finals sa Manila, si Tony Coifman. Ito yung isang inaabangan na, I think, 7-footer ata to na ano eh. Hindi ko lang sure kung anong import to actually. Matagal siyang, actually, dalawa dapat yan na import na inaabangan ng, na 7-footer na inaabangan na sa Ateneo noong time. Ayun. So obviously isa hindi na nakapasok, hindi na natuloy, nagka-problema.
Ano to, middle blocker? Wala man.
I think so. I'm not so sure eh. Pero siya yung naging MVP and malaking bagay. Actually nagulat nga siya na nanalo siya ng MVP eh.
Ah, talaga? Kasi, finals. Ano, eh.
Kasi siyempre first year niya daw, hindi niya expect 'di ba finals MVP.
Ah, so first year niya pa lang to?
Oo, pero actually malaking contribution niya sa height niya pa lang, laki ng contribution niya eh. Tsaka
nakatayo pa lang siya, arms out dito. Ano na, lapas na sa net yung kamay niya.
Sigurado. So, yun. Siya yung naging MVP.
The finals MVP. Mm-hmm. At ang rookie of year natin ay si Chu Injiga from Ateneo.
Mm-hmm.
So, nasa kanila yung MVP and nasa kanila din yung rookie of the year. So, yes. Okay yung ano nila.
Best
yung
scorer, future. Best spiker, syempre, si Mark Espejo. Parang yun na.
Yung rookie nila parang from Ateneo High School. So ano pala yan? Continuing pala yung program
nila.
Well,
actually maganda na yung program ng ano ng Ateneo ngayon from grade school
so bang, to si Coach Oliver pa rin ba may hawak?
Sa high school is si Coach ano Timmy Santo Tomas naman yun. Okay. Used to be a player sa UST High School eventually naging Ateneo player yan. And eventually nag-work na rin siya for Ateneo.
Okay. And syempre, kung ang MVP na natin ay si Mark Espeo, so malamang sa best scorer, siya pa rin. Kasi ang role niya spiker. Ay attacker talaga siya, diba?
Yeah. Yung scorer kasi nakakapag-score ka sa true blocks.
Yes, true blocks.
True services, service ace. So, doon
sa usually attacks, no? Mangyari. So, best scorer ay si Mark Espeo.
Spiker, siya rin. So,
best spiker. Siyempre. So, malamang yung scores niya galing sa spikes.
Maraming scores actually siya galing
to,
sa spikes.
239 kasi, points.
Oh, actually, 189 spikes siya. And yun nga, efficiency niya kasi sa spiking is 57.62 from the 189 na spikes. Malaking
ano yun? Ibig sabihin, 57.62% pag nag-spike siya. Score.
50%.
Score, edi more than half of the time pala pag binigyan pag pumalo siya. Ganun parang yun. There's a good chance na mamarka mo na ganun yung mangyayari. Then dali man na talaga kaya. Yung iniisip ko lang yung 239 points niya for the season parang that's almost 10 sets na puro attack. Puro sayo lang.
Tama.
Almost 10 sets na ikaw lang.
Kasi imagine mo almost ano 14 games tama 14 games siya buong season no. Plus wala pa yung semifinals and finals. So
189 spikes. Kill blocks ibig sabihin block na leading to a score, tama?
Yes, correct.
Ano? Okay.
Directly to a score.
Okay. And then 17 service aces yung total niya. Best spiker niya syempre 57.62 from yung nasabi natin 189 spikes. So doon sa 189 niya na yun, more than half of those ay galing sa sa spike.
Tama, tama.
Kasi if we look at it naman yung best setter naman kasi ay nasa Ateneo rin si Ishpul Vorosa. This is his fourth consecutive naman na best setter.
Tama.
Eh kung nasa kanila ang best spiker, best attacker, and four-time MVP, tapos nasa kanila din yung four-time setter, di yung dalawa na lang, kailangan mo lang ng receiver na maayos.
which doon sila nagkakaproblema actually.
Ah, talaga yung Ateneo. So ang Ateneo, ma-receive lang nila,
tama.
Patay ka na.
Oo. So yun yung pinaka-emphasize ng mga ibang teams. Kasi, sigurado na nandun yung setter, best setter, tsaka best spiker nila eh. So, doon na naging pinaka-downfall nila. Is pwede nilang ibigay sa
receiver,
sa receiver nila.
Kasi, 3 touches ka lang, di ba? So, your first touch has to give it to the setter ka agad.
Correct.
Tama, para makaset up siya dun sa attacker.
Tama, tama.
Fourth consecutive, magka-batch ba tong dalawa? Or nauna to si Paul Buras? So, sabay sa pumasok. Mm-hmm. So, hindi kaya kinuha lang si Coach Oliver para dun sa... Tama, players na ba ito dati? Hindi.
Ah, players na yung mga yan.
Sa atin na yun? Okay. Kasi, so, di ba kinuha lang siya para dalhin niya rin yung dalawang player niya?
Well, hindi. Parang, you mean by player ni Coach Oliver? Hindi. Actually, pero magaling mag-recruit si Coach Oliver.
So itong mga to, si they're not from high school, Ateneo High School.
Naalala niyo, si Coach Oliver, galing dapat coach siya ng NU before.
Okay, di ko malala. Okay.
Coach siya ng NU before. So, yung kinakalaban niya ng NU team, actually, yan yung team niya before. Okay?
Yeah. So, ang pumalit sa kanya ay si
Coach Dante.
Okay, before pa to kay Gorayev.
Si Gorayev kasi is in the women's team.
Okay, sa men's team. Okay. Speaking of which, si Coach Gorayev pala, hindi na daw siya babalik sa NU.
No, kasi mukhang may problems na may mga... Well, he blames it on the players for that.
inside info natin. So, yan. So, well, for 4 years, if you have the best setter and the best attacker, wala ka talang problema. Alam ba itong 11.93 excellent sets per set? Ano ba excellent set ibig sabihin?
Ang excellent set ay ibig sabihin na parang nakapag...
Parang wow. How do you determine what an excellent set is from just a good set?
usually may regular set and titingnan mo yung regular set usually nakakapag-score pa rin ang spiker through a regular set, which is in regular set usually titignan mo kung think kung maganda yun height tsaka yung arc ng bola.
Okay.
Na, so you also have to understand kung ano yun quick spike, kung tempo 3 na tinatawag sa volleyball. So yung mga nagbibigay ng statistics na yan, may subjectivity pa rin yan na kailangan i-train pa rin siya.
So depende pa rin din dun sa approach ng attacker or sa preference ng attacker.
Well, doon dapat...
Kasi kunyan, may iba gusto nila mas malakas na velo. Gusto nila iba quick na attack. So, medyo mas...
So, kailangan binabasa rin yun ano na yan. So, usually, ang mga clues na binibigay for a good set are maganda rin ba yung receive ng ball? Mm. Usually, a good receive will also good to...
Lead to a good set. To,
good set and a good attack. Okay?
Okay.
So, kapag yun 1-2-3 na yan, usually... Doon nagbibigay ng excellent set.
Excellent set ba regardless of...
Excellent set rin is also if the spiker, the setter, can actually give the ball to an advantage for a spiker. Usually leading to one block or no blocks at all for the spiker. So, pag magawa ng setter yung strategy na yun, excellent set rin yung
parang binigay niya sa tamang tao na nakaposition. Ito ba regardless of na it led to a score or hindi?
Usually, pag... No.
Pag excellent set. Okay.
So, usually...
Kasi pwedeng magaling lang talaga yung libero na kamila para sa kuha. Okay.
So, pwedeng it leads to a score or it leads to an attempt. Pero once na magkamali ang spiker, it's automatic na hindi magiging excellent set yun set. Pero meron din isa pang point na pwedeng magkaroon ng excellent set.
Mm.
Pag meron degree of difficulty and meron spectator value.
So, let's say,
medyo lumuhod siya, tapos nakapag-set pa siya.
Kaya pangit yung receive, tapos nahabol niya pa.
Tapos nakapag-back set siya, tapos or one-hand set na alanganin, pero saktong-sakto yun arc niya, trajectory ng bola papunta sa spiker, yun, pwede yung mong mabigay.
11.93 excellent set. So, usually every set, half of the time, excellent set yung binibigay niya.
Pag
may setter ka talaga yan.
Ganun nga.
So when we come back, we'll also wrap up yung mga other mga individual awards sa men's volleyball and yung mga nangyari din sa women's volleyball.
Siyempre, yung women's yung inababagbangan ng mga ano, no? Yun yung main show ng ano ng volleyball.
So far.
So, mamaya, laman natin yun. No? Ang oras po natin ngayon, 5:32 ng hapon, ang DZUP 602 ay kasapi ng KBP, kapisahan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 602. Tayo na makinig sa DZUP 602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 602. Kasali ka.
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Stop. It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, Kasali ka.
Ang sakit! Ba't ako iniwan ni honey ko? Mahal ko pa rin siya. Baka may makuha akong love advice sa radyo.
Nababagalan sa usod ng pork barrel scam ang grupong Scrap Pork Movement. Signature campaign na layong isulong ang FOI bill, inilunsad.
300 mga pribadong universidad at kolehiyo sa bansa ang magtataas ng matrikula.
Kayo'y nakikinig sa programang Pag-ibig at Ayun. Ikaw. Pakatatandaan lang na hindi lang ikaw ang nagmamahal. Nagmamahal rin ng mga bilihin tulad ng karne, gulay, gasulat ng social services gaya ng transportasyon at edukasyon.
Oo nga no.
Pakibalita, makiala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Love ko ang sports. Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan.
Nagbabalik ang Love Kong Sports kasama sa teammate Wisdom at ako sa teammate Ivan. At may mga ibang awardees pa tayo sa volleyball, yes, na hindi, okay, sa men's volleyball na hindi pa nabanggit.
So sa men's volleyball natin, we have the best blocker, si John Paul Bugawan ng FEU naman.
Oh, tsaka ano, pati yung FEU nagkuha rin nila yung best receiver si Rico Marmeto, no? Ano sila eh? Yung FEU kasi sila yung third placer.
Ah, okay.
Kaya nandun rin sila, nandun kasama rin sila sa...
Third placer. So, sila yung tinalo malamang nung ano, NU, mm-hmm, sa semis. Mm-hmm. Best blocker, 0.78 blocks per set. Mahirap pala mag-block, no? Mm-hmm. Kasi best blocker ka na, 0.78, that's less than 1 block per set.
Actually, mahirap talaga mag-block na ano. Tama,
kuha na ibig sabihin nito, ano ba to? Ibig sabihin block na... kahit score or kahit hindi score?
Pati attempts. Kasi hindi rin siya madali na makakuha ng attempts ng from the block also. Minsan nahahablot lang ni bola or well, actually medyo attempt na rin 'yon. Tsaka or minsan talagang dinadaan ng spiker sa gilid-gilid ng mga blocks.
Kasi ayaw mo naman idiretso sa blocker, 'di ba? Unless there are some na sobrang galing ng ball control, 'di ba? Parang ipapaano nila eh, papatama ng konti sa blockers para ma-out.
Pero dito talagang
ito ba ibig sabihin pag nag-block nila, bumalik sa court or pwedeng block na na-delay lang yung
na-delay lang yung bola, okay, or pwedeng ano, but of course the most yung pinakamaraming ano diyan weight doon sa ginagawa nila na para sa points nila doon is yung mga kill blocks na nangyayari.
Block to ano, block
na
to
makapag-points sila through a block. Okay. So actually yun, actually sa volleyball lang pwedeng gawin yun. Sa sport lang ng volleyball pwede lang gumawa na maka-score ka through a block.
Scoring through a defensive
attempt,
na move.
No? Na move.
So tapos so yung, ang best blocker sa kanila, and then they tapos, also have the best receiver, no? So ano to, ano yung efficiency nila? So malamang may formula to.
Meron.
63.95%.
May mga formula yan. Hindi ko lang memorize yung mga formula na mga yan. Pero
sa VIS ba to?
Parang, yes. Yung VIS ano yan? Kasi in volleyball,
ano ba yung volleyball
system. So in volleyball,
hello, para CRS lang.
Sakto. Ano yan? It's a program na dinalagay lang sa computer. So yung computations yan, naka-solve na lahat yan. I mean, sinasolve lang ng computer lahat yon. Ang nangyayari lang doon is yung tabulation or yung collection ng data, which kailangan na yung mga observers noon, tsaka yung gumagawa, nag-indicate noon, sila yung kailangan tinetrain para sa tama yung pagtawag nila.
So parang gagawin mong as objective as possible yung mga subjective na assessments.
Pero may kailangan kasi ano eh, of course, hindi mo pwedeng tignan lang objectively lahat kasi ng mga ginagawa eh. Kailangan may area of subjectivity pa rin yun. Kasi hindi siya black or white talaga yun yung calls ng ano eh. And yun nga.
Diba parang kunyari, nag-tumbling ka lang for a receive. Ano na ba? No. Excellent dig na. May diba? Excellent dig ba na to?
Oo nga, tama. O baka nadapa lang pala siya.
Nadapa or talagang mabagal lang siya, so kailangan niya mag-dive.
Tama. So yun yung mga example nun, diba? So kailangan may makatawag pa rin ng ng mabuti yun. Yeah. Tapos si...
Best server natin. Restaurant, best server.
Taga NU yun. Si Brian, okay, ano, Bagunas, no? With 23 service aces, 0.45 of aces per set.
So 23 na for the whole season. So hirap pala mag-service ace.
Sa men's. Sa men's actually mahirap mag-service.
Kasi sa women's, every set meron ka lagi makikita ng service ace. So 0.45. So usually every 2 or 3 sets lang siya makakapag-service
Kailangan tandaan mo sa men's kasi minsan pag natamaan nila yung bola, kahit papaano na nawalan sila ng control, sa bilis nila tsaka sa lakas nila, yung mga iba kayang habulin yung second ball eh, kahit papunta siya off court eh. Tapos may mga saves pa silang na papuntang off the playing court mismo. So kaya yan yung isa sa mga rason ng bakit mababa lang yung service aces also.
Kasi kayang-kayang ano eh, kayang daan sa athleticism. Mm-hmm. Basta pagka-serve, matouch nyo lang. Umangat lang yung bola ulit, pwede nang ibalik, no? Tapos bahala ng ano mo, setter mo.
Tapos yun,
best digger, ano to? Si ano ba to? Cementerio ba?
Si Ricky Marcos yun, bali, ano, the digger
is... And yun din, no?
Defense player yun.
Okay.
Defense characteristic yun.
Ano ba ibig sabihin ng dig?
Yung dig kasi ano eh.
Ang pinagkaiba niya sa receive.
Coming from an offense usually yun, coming from a spike. So yun attacks yun, yun doon sila nag-accumulate.
Nagkaiba ng dig sa receive.
Yung receive kasi usually is coming from a service reception.
Okay.
So, terminology ng receive is actually a service exception, which madalas ini-interchange ng mga tao.
Mm-hmm.
Pero statistically wise, pag sinabi mo receive,
from coming from a service. Pag dig is going from an attack.
Now, yun nga, minsan, madalas na-interchange.
Kasi kunyari, received na free ball. Uh-oh. Ano yan? Dig, hindi pa rin siya. Dig kasi.
Pa rin yun.
Ah, talaga?
Yun.
So, yung pinakamadaling dig.
So, yun nga, madalas na interchange nilang ng ano na yan, ng terminologies, yung dalawang dig at receive.
Oh, I get to learn something. So, pero, pag pwede na pala mag-commentator sa... Uy, si Princess Geyser, magko-commentator siya.
Dalawang ano, men's at women's volleyball players natin na magagraduate.
Yes,
commentators na
so sa best digger niya, ang average niya 4.04 digs per set.
Mm-hmm.
So may mga attack na kaya niya palang mga attack na nasalo niya ng maayos or in a way parang na-receive niya ng maayos.
Tama, tama.
Pero hindi pa rin gumana against Ateneo, no? Yung 4.04 digs per set niya.
So against ano, I guess the offense of Ateneo got the glory nga.
Yes. So offense wins games. Ngayon, punta tayo ngayon sa women's volleyball. Ito,
sa wakas. Grabe, sa wakas. Ang tagal. Okay. Igraantay na ng mga tao lahat.
So, of course, ang DLSU, they beat their arch rival, Ateneo, sa finals. Back-to-back champions sila.
Tama.
Sino ba the other year? Ano?
Lasal pa rin.
The year before Ateneo, no? Ito yung Alyssa Valdez na time. Tama ba?
Yes. Yun
Yung so, before, diba? Before nag-back-to-back.
Bali, last playing year ni Alyssa, hindi rin sila nanalo ng championship.
Okay.
So, that was last year.
That was last year. The year before that, champion sila.
Champion ata sila.
Sila, tama, di ba? Okay, so back-to-back champions sa women's volleyball, ang Ateneo. Ang De La Salle. Mm-hmm. Okay? And then, rookie of the year, I see Jules Samonte ng Ateneo.
Mm-hmm.
Yan, so... ano to? Parang bright future. Kaya, ang MVP, ito. Siyempre, ano. Ito yung pinaka-ano sa lahat, pinaka-controversial. Mm-hmm. Si Majoy Baron ng De La Salle University.
Ba't naging controversial?
Kasi, di ba, parang bakit? Kasi titinan mo nga daw.
Ito ba, ano? Sa eliminations to, hindi finals MVP.
Based on the eliminations. Mm-hmm. Okay. Ang ating finals MVP ay si Desiree Cheng ng DLSU. Mm. Ito yung sa isang article, lagi na siyang umiyak sa training. So malaman, nung awarding, umiyak na rin siya. MVP, finals MVP.
So ano nangyari kay ano?
Kasi ang hindi kasi, well, yun nga, statistically din. Hindi rin alam ng mga tao bakit. Kasi we have the best scorer, si Jaja Santiago ng NU.
Mm-hmm.
Best attacker, si Jaja Santiago pa rin. Mm-hmm. And best blocker, si Jaja Santiago from NU. Ano ba sila? Fourth place? I think so. No? Nag-top 4 sila. So, if you have the best scorer, best attacker, which is offense, and then you have the best blocker, which is mainly defense, bakit hindi daw siya yung nag-MVP?
So, ano yung naging reason dyan?
Hindi ko rin alam. Baka pwede mong i-explain kasi may mga stats na na-conversions based daw on the sets played, games won.
Ah, tama.
Yan. So, parang...
So, usually, ang nangyayari dyan is... yung MVP comes
kaya
also.
Kaya nag-release ang UAP ng ano?
Ng
basis.
Oh, tama.
Ano daw yung calculation?
Too bad hindi ko nabasa. So hindi masasabi yun. Pero sa pagkaalam ko, the multiple yung kay Jaja is possible na mangyari talaga.
Mm-hmm.
Ang yung kay Majoy Baron, possible that she was always on a close fight. Plus she scored also higher on the other aspects also.
Yes. Definitely, nakatulong sa kanya yung her team did much better than NU. Eh.
Mm-mm,
pero ano bang definition ng MVP? So most valuable player in a
most valuable
good
player.
Team or most most valuable pero, player in a good team or most valuable player regardless, di ba?
The eliminations round regarding sa statistics pa rin siya. Mm. Pero it's more based on the overall na nangyayari in terms of pati yun sa receiving, digging, di ba, serving.
Mm.
And yun nga, the percentage also of games played. So, kasama rin yun dun with the team na nangyayari for mas nanalo yun Lasal ng time na yun.
Yeah, factor na. Yun yung pinakamalaking factor
na nangyayari.
Pero kasi, yun lang yung ano
niya
eh.
Pero hindi naman kasi matatalo basta-basta yun ano eh. Yun sa stats eh. Pag yun lumabas sa VIS, remember, it's computerized yung system na yun. If the computer will say na
ito yun
lalabas.
Ito yun na talaga. Kasi, di ba, kaya nga i-statistical may calculations ka para walang issue kung
correct.
Baka opinion correct. Lang yung nangyari. Pero kasi wala siyang individual award eh. Yun lang yung individual award niya. Diba? Pero if actually, you look at it, yung teammate niya, the best setter si Kim Fajardo and best server si Kim Fajardo
well,
din.
Well, definitely, for the setter, hindi siya never talaga siya magiging best setter. Kasi alam mo, laban siya sa mga best setters are all the setters only. Sa
so, bagay.
Kasi hindi ka pwede regular. Ano? Pero, yun yung possible, pinaka-possible na nangyari. Pero, actually hindi ko rin ma-explain talaga 'yan. Nasa computations kasi 'yan ng ano eh, ng ano. Pero
kasi
hindi naman
ang isipin ko nga parang ganito na lang isipin natin. Kunyari, you had to pick teams.
Mm-hmm.
Oh, you have the first pick. Tapos silang dalawa lang 'yung pagpipilian mo.
Oo.
Who do you pick first to build a team around?
Well, kukunin mo ano,
kung ikaw as a valuable expert.
Doon pa rin ako sa ano, sa best player. Sa player na nakakagawa ng individual awards in terms of
skills. You build a team around Jaja, di ba? So,
correct.
By the way, na-test namin siya nung ano.
Oh, talaga?
Taka dyan, 6'4", 6'5".
Oh, so,
ahaba. Ay, but interestingly, maikli yung arm span niya.
No, di ba?
Compared to the average person. I mean, in proportion to her height.
Talaga?
Oh, interesting. Malaman natin yan sa thesis ni Cathy. Yun, so when you come back, wrap up natin yung iba pang individual awards ng
Women's Volleyball. UAP. So, ang oras po natin ngayon, 5:46 ng hapon ng DZUP 602 ay kasabi ng KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 602.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
Forty-four years ago, if someone caught you listening to this radio ad, you would have been killed. Just like Rizalina Ilagan, 23 years old, a student writer of a publication that spoke up against dictator Ferdinand Marcos. She was abducted along with her colleagues, two of whom were found dead in a ravine in Tagaytay. One day, she wrote to me saying she needed help. But on the day of our meeting, she didn't show up. I never saw her again. She was my sister. During martial law, speaking up was a death sentence. So was being informed. On World Press Freedom Day, may we be reminded to never take our freedom for granted. I am Bonifacio Ilagan, a martial law survivor, and a member of KARMA, Campaign Against the Return of the Marcoses to Malacanang.
Jogging,
basketball,
kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
prutas,
gymnastics,
minom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwerabolahan!
Nagbabalik ang Love Go Sports kasama si teammate Wisdom at ako si teammate Ivan at pinag-usapan natin ngayon ng UAP Women's Volleyball Finals.
Yes. Congratulations sa Lasal pala.
Mm-hmm. Okay. Actually, more of the results lang. No? Tsaka yun, yung kanina, yung controversial ng kay
sa MVP award.
Kay Maduro Moron.
And kawawa din siya kasi parang iba binabash siya. Hindi niya naman kasalanan yun, di ba? As if naman, pinili. Tama. As if naman, parang nangampanya siya na yung baby niya.
Correct. So, ang marami nagtatanong nga, si Jaja nga, nanalo nga ng best spiker, best attacker, best scorer, attacker, and blocker. And, si Majoy, wala siyang nanalo na, individual awards.
Pero MVP
pero siya. Actually, nakita na namin yung formula. Ang formula na ginagamit is OSP formula, which is for the rank points of each player. And, nandun yung score, I mean, individual awards, so where that's where, dun nahulog yung kay Jaja na statistics, no? Pero, ang malaking bagay is, which is times 10 lahat yan. So, i-add lahat ng points niyan, times 10, pero, i-add rin lahat yon sa games won ng team.
Okay.
So, bakit ginawa yun, no? Tapos, i-divide mo yan by total set speeds. Bakit ginawa yun games won ng times 30? Sabi ni teammate Wisdom kanina, parang madaya ata na malaking bearing yung games won. Simple lang kasi yun eh. Pag lumabas yan sa for volleyball tournament, gusto ng fans na yung MVP naman, nanggagaling rin naman
sa
championship team, di ba? Or sa champion team, sa magaling na team. Hindi rin maganda na, kasi madalas yung nangyayari doon, pwede naman manalo ng MVP pero losing team ka. So, hindi maganda rin sa pagiging role model, 'di ba? Na pwede rin kasi masabi on a different light or on a light na pwedeng sabi or on a perspective na pwedeng sabihin nila na hindi parang naging one man team na lang yun isang team.
Kasi pwede rin kasi na sobrang galing niya, ang dami niyang stats na mataas kasi walang ibang magaling sa team.
Plus, gusto nilang mangyari, kahit individual yan, kailangan i-emphasize pa rin na hindi individual ang nananalo.
So, medyo philosophical pa rin yung, yung formula.
Ganun talaga, diba? Kasi ganun sila magde-decide sa ganun na mga bagay-bagay. Before, nag-handle rin kami ng mga statistics dati. Malaking bagay rin yan. Diba, parang pag sinabi mo, kaya nagkaroon ng finals MVP eh. Kasi pag sa elimination sa MVP, diba tapos or isang MVP ka lang, so eliminations plus yung mga finals, eh paano pag magaling ka naman na talaga sa eliminations tapos hindi lang umabot team
sa finals? Ka lang umabot, diba?
Diba? So ngayon, nag-award sila
MVP material.
Correct, ng dalawang teams. Or usually, yung pinaka-MVP pagdating sa finals game, which marami tayong nakita mga finals game, na iba. Hindi rin nakakapag-perform yung MVP sa eliminations.
Kaya may finals MVP, di ba? Yung finals MVP nga natin, iba nga dun sa sa MVP, di ba?
Para odo pa rin Lasal. Pagdating sa crunch time, sa MVP, minsan talaga, iba na talaga nagsa-stand up.
Iba yung scouting ng kalaban.
Kung hindi dahil sa taong yun, hindi talaga mananalo yung team dahil siya pala yung ginawang X-factor para manalo yung team na yan sa final. So, philosophical siya. Kasama 'yon. Kaya yes. Meron din tayo. Kaya nga tayo meron teammate wisdom na sa CHK may tinatawag tayong philosophy of sports, 'di ba?
Oo.
Kasi kailangan kahit papaano maipapasok natin 'yung pag-iisip na ganoon para maging holistic naman 'yung mga decisions ng mga tao.
Tsaka sabi nga ng UAP, 'yung formula na 'yan has been there for many seasons na. Ngayon lang talaga daw siya parang napansin ng mga pinuno ng mga tao kasi well, siguro wala siya dun sa opinion nila, bakit siya yung panalo?
Tama.
So, usually daw pala, kasi usually naman yung pinakamagaling na player also belongs to the best teams.
Correct.
So, ngayon lang siya nangyari
no doubt naman kasi, pagdating kay Jaja, magaling naman talaga siya na player. Sa ibang leagues siya naglalaro, maganda rin yung laro niya. So, very unexpectedly na hindi nag-perform yung team niya at hindi rin siya makagalaw. Pero nangyayari yun eh. Ganun talaga eh. Hindi naman siya absolute tsaka assurance na may mananalo yun. So anyway, closing out on the other awards ng Women's UAP Volleyball Finals natin or final season natin.
Best digger.
No, si Faith Arado naman yung nanalo nun ng UAP.
Siyempre marami siyang dig kasi pangit na attack sila. So, mabalik nila sa kalaban ng Maya. So, she has to do her job ng dig siya ng dig, di ba?
Mm-hmm.
Hindi nga nanalo yung yung isa sa favorite na defenders ko, si Sing. Yung Enyo, yung hindi mukhang mabilis.
Wala eh.
Hindi mukhang mabilis, bro. Ay, buti, ang bilis niya.
Pero malaking bagay yan. At least, buti nanalo sa UE na individual award. Ibig sabihin, may step na sila na papunta doon sa yes, ano sa pagpanalo. Tapos yung mga ibang ano
best awards, receiver Lasal, si Don Macandili. Mm. So they're able to receive well.
Yes.
And yung nasabi natin yung best setter si Kim Fajardo. Mm-hmm. So they receive well and they also set well.
Correct.
Yeah, and best server din si Kim Fajardo.
And talagang ginamit na talaga ng experience ni Kim ni ano no, yun pag sa serve tsaka pag set. Lahat ng ano na yan
very paano yan? Ano ba?
Ano yan? Intelligent player yan si Kim. Oh. So talagang gagawa niya ng ano yun, paraan tactical talaga kahit ng mga serve niya pa lang tactical na lahat yun.
Yes. So serve and set sa kanya. So after niya mag-serve, takbo siya agad. So pag na-receive ng kalaban, hintayin niya muna makuha ni best receiver.
Correct.
Tapos set niya ng maayos. Mm. Kaya lang kalaban niya si best attacker, so hindi sila pwede. And ang ating finals MVP si Desiree Cheng.
Which is an attacker. So actually, malaking
bagay. So siya yung gumawa sa finals.
Not to mention, nakagula dito, walang panalo yun. Ah, walang ano, no? Walang yun last year MVP na si, ano, sa final si Kim D, no? Pero yun, si Kim D ay isang magiging malakas rin nila na option sila sa for attacking.
Yes. And then, for Ateneo naman, unfortunately, hindi na babalik daw si Gia Morado for her final year. Kasi gagraduate na siya.
Oo nga.
And hindi na rin siya mag-extend for one more year.
So mukhang...
She's the best setter of season 77.
Yun.
Oh, so ayun niya na mag-aral ulit.
Pero tayo, magbabalik po tayo next Tuesday.
Yes, next Tuesday magbabalik tayo ulit.
Yeah, magbabalik tayo. So babalik pa tayo next Tuesday for more sports na minamahal natin. Kasi love ko sports yung pangalan ng show natin. Ang corny, pero yun. So, pwede kayo magpahinga sa ano, sa isang linggo para mapakinggan mo ulit kami sa DZUP 1602. So, oras po natin ngayon, 5:56 ng hapon, ang DZUP 1602 ay kasapit ng KBP, kapisahan ng Broadcaster Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.